fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafalina no iarabanay a, anao izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mamafy fiadanana sy fanantenana izao. Asaina ianao anaraka hatrany ny toy ny fandaharana. Mbola anatin'ny katekisma sosialy isika dia katekisma sosialy izay resantsika soembonina tamin'ny farany. Tamin'ny farany moa dia nanatitra anterina teto ny hoe ny tsirairay a sy ny vondrona dia tokony samy hiezaka manao zavatra mba hananana sy kajiana an'izany soiombonana izany. Fa andeha ho resahantsika androany hoe inona moa izany ilay ataontsika hoe soiombonana.
Miarabanao Fridolina dia miaraba mpionantsika. Maly moa tsika nanomboka azy tamin'ny famaritana ka efa nilazany hoe fitambarany tontolo mpiarahamonina afa mivondrona na ny tsirairay mahatratra ny fahalavirariana. Fa maromaro koa nga manana-pilina an'izay dia hoe andray ohatra mihitsy tsika hoe ohatra amina soiombonana dia anisan'ny azo raisina hoe nisy loatra amin'izany a ny firaisakina. Ny mahazatra ny olona matsy matetika rehefa miteny hoe siombona antsika dia ireny hoe reny hoe fananana iombona any ireny hoe pompy andrinjiro arabe anisany ireny anisan'ny siombonany ireny. Fa isan'ny siombonany ihany koa ny firaisakina, isan'ny siombonany ihany koa ny fandriam-pahalemana, ny tontolo iainana. Ary ho an'ny antsika kristiana ary dia hoe Andriamanitra ny lanitra dia anisan'ny soiombonana fanaperana tokony katsahana sy hotodiana. Arak'izany a dia manome andraikitra ny olona rehetra ao anatin'ny fiarahamonina ny soiombonana. Nanotentsika izao teo hoe resaka andrinjiro, resaka hoe ny rivotra, soiombonana ny rivotra iainantsika. Fa rehefa misy tsy mandray ny andraikitra manandrify azy ao, reny ataontsika hoe manipy fako any amin'ny rano ireny any amin'ireny atsika hoe rano miangony ireny a, de reny de fa manimba ny siombonana. Na reny manao maloto eny an-dalambe ireny a manimba ny siombonana ireny. Raha zay ny ilazana azy hoe mitaky fandraisana andraikitra ny tsirairay ary atsika rehetra ny siombonana. Tsy misy hafa miala angalana, tsy hifarimbona ao anatiny. Fa arak'izay mety ho vitany a amin'ny fanatanterahana sy fampiroboana dia miezaka samy kely ny siombonana io ny rehetra zany. Zany zany le toetsaina mampandroso tokony hananantsika hoe samy tsy maintsy mikendry ny siombonana ny rehetra. Mitaky fahafozantena, hanadio tatatra ohatra, de ny sasany de ny mandoto ny taletany, manetsina tatatra ny taletany. Fa rehefa hoe hitakina fahafozantena, hanadio tatatra, dia eo izy mialagalana. Ka ny siombonana dia mitaky fahafozantena ary tsy fikatsahana hoe tombontsoa manokana fotsiny. Ny papa Benoa fahaenina ambin'ny folo a dia nanao fampianarana sahala amin'izao hoe tsy misy fandrosoana raha tsy misy olona mahitsy fo a sy entanin'ny konsiansiny ary mikendry ny siombonana. Zany hoe rehefa tsy ao anatinao zany io ahiahany siombonana io, fiheverana ny siombonana io a, de aza manono fandrosoana fampandrosoana. Itsika rehetra mitaky a ary tena miandrandra fampandrosoana ho an'ny firenentsika, nefa tsika ny tomboka amin'ny tenanao aloha, nefa ny tenanao ary tsy mandara siombonana. De ny olona terenao ny fanjakana iraharaha siombonana, nefa ny tenanao aza tsy mandara siombonana. Mizavatra mifanohitra ingy ao anatin'izany a. Ka tsy miantsoantso fotsiny zany na midradradrada fotsiny tsika hoe mba jereo ragany ny tombontsoany rehetra, tombontsoa iombonana ary ny soiombonana. Fa ny tsirairay a dia manana didy a, manana raikitra amin'izaka. Izay indrindra moa ny antona namafisantsika nyity soiombonana ity Fridolina. Fa anisan'ny fonjakevitra voalazan'ny fampianaran'ny fiangonana momba fiarahamonina sosialy a, ka aminao atokantrano misy anao aza, amin'ny fiangonana misy anao a, dia mitaky fahafozantena, mitaky fandraisana andraikitra ho an'ny soiombonana.
de atsipy ny tady any an-tanitriky ny ombo, atsipy ny tena ny ampony mahalala, fa fiombonanetsaka zany a no afahana manana an'izay soa iombonana izay. Atreo ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.